Piektais fails. Trešā nodaļa. Personības sportā. Uzvar ne ārēji apstākļi, bet varoņa gars. Tas tos apstākļus izlieto sev par labu. Rainis. Nodaļā aprakstīti. Sportisti, medaļnieki, sporta skolotāji. Artūrs Būda. Armands Ližbovskis. Armands dzimis 1968. gada 18. novembrī. Mūsdien Latvijā šis datums ir svētku diena, plīvo karogi un skan salūta dārdi. Bet Armanda bērnībā ģimene viņa dzimšanas dienu svinēja ar lielu piesardzību, lai tik padomju režīmu uzraugošās institūcijas vai vienkārši kaimiņi nepadomātu, ka tiek atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Svinēt dzimšanas dienas nevienam aizliegt nevarēja, tādējādi tās aizsegā vienmēr arī pieminēja Latvijas valsts dibināšanu. Tas jau īpaši svarīgi bija Armanda tēva brālim, kurš par buržuāziskās Latvijas propagandēšanu padomu izsūtījumā bija pavadījis vairākus gadus. Armands ir dzimis Rīgā un viņa bērnību un pusauģu gadi pagāja Grīziņkalna rajonā. Tā nu bijis īstens Grīziņkalna puika. Nevelti Armanda iecienītākā grāmata bija Jāņa Grīziņa sarakstītā Vārnu ielas republika. Arī pēc šīs grāmatas motīviem uzņemto filmu vēl joprojām skatoties ar lielu aizrautību. Visas viņa bērnības aktivitātes sākās mājas pagalmā, kurā spēlējuši kariņus. Tad tas pārcēlās uz Grīziņkalna parku, kur ziemās slēpojas un brauc no kalna ar ragavām. Vēlāk jau uz blakus esošo Daugavas stadionu, kad iestājies vieglatlētikas grupā pie trenera P. Brūvera. Šis stadions bija viena no galvenajām treniņu vietām tālākajā Armanda sporta dzīvē. Straznuižas skolā Armands iegūst pamatskolas un vidusskolas izglītību. Skolas laika atceroties ar pozitīvām atmiņām, jo mācību procesu vadīja tādi pedagogi kā V. Kalniņa, A. Štrāle, V. Vīksna un daudzi citi, bet skolas sporta dzīvi vadīja skolotāji A. Lutkēvits un Zēberga. Tieši viņu vadībā pastāvējuši skolu dažādu tā laika padomu republiku sacensībās. Vieglatlētikai pievērsies tādēļ, ka tā vislabāk padevās. It īpaši sprinta disciplīnas 100 un 200 metru distancēs, bet tas, protams, ir nepieciešams tālēkšanai. Lai nodrošinātu labu rezultātu, ir vajadzīgs labs, ātrs ieskrējiens. Tā Armands gan skolas mērogā, gan arī vēlāk Daugavas stadionā sāka specializēties tieši tālēkšanai. Trenēšanās prieku un motivācija deva gandarījums par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī labā fiziskā sagatavotība un pašsajūta. Nepieciešamība pēc fiziskās slodzes un aktīva dzīves veida ir saglabājusies vēl šodien. Tā izveidojusies par neatņemamu Armanda dzīves sastāvdaļu, jo projām skrienot krosus, daudz nodarbinot savu ķermeni ar dažādiem vingrinājumiem, ja iespējams braucot ar divriteni. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sportisti iegūta tiesības piedalīties olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs, bet bija jāizpilda Starptautiskās paralimpiskās komitejas noteiktie normatīvi attiecīgajā sporta disciplīnā. 1992. gada paralimpiskajām spēlēm Barcelonā kvalificējās divi sportisti. Armands no Latvijas neredzīgo sporta savienības un Aldis Šūpulnieks no kustību traucējuma federācijas. Arī 1996. gadā izdevās izpildīt noteiktos normatīvus un pārstāvēt Latviju Atlantas paralimpiskajās spēlēs ASV. Jāsaka gan, ka godalgotas vietas no Latvijas neviens neieguva, toties ieguva labu pieredzi un izpratni, kā funkcionē sporta dzīve citvieta. Tas lieti noderēja gatavojoties 2000. gada spēlēm Sidnejā, Austrālijā, kur treniņa procesam veltīta maksimāla uzmanība un enerģija. Arī finansiālais atbalsts no valsts palīdzēja izmantot telpas Daugavas stadionā, rīkot treniņu nometnes un piesaistīt kvalificētus trenerus, piemēram, U kurzemnieku. Šīs pūles atmaksājās un deva rezultātu. Tika izcīnīta bronzas medaļa tālēkšanas disciplīnā. Jāsaka, ka visās olimpisko spēļu vietās tiek radīti maksimāli ērti treniņu un sadzīves apstākļi, tādi, lai sportisti varētu trenēties un gatavoties savai sacensību dienai un sniegt visaugstāko rezultātu. Saikne ar Latviju spēļu laikā tika uzturēta nepārtraukti, gan radinieku, gan sporta organizāciju līmenī. Pēc medaļas iegūšanas par to jau uzreiz zināja Latvijā un nākamajā dienā varēja lasīt arī sporta ziņās. Protams, pēc atgriešanās atpakaļ bija vairākas intervijas par iespaidiem, treniņu gaitu un emocijām. Neapšaubāmi, ka paralimpiskais sports ir atbalstāms un līdzvērtīgi pielīdzināms olimpiskai kustībai. Neviens cilvēks nav vainīgs, ja piedzimis ar fizisku vai garīgu nepilnību vai dzīves laikā ieguvis nelabojumu fizisku defektu. No tā neesam pasargāts neviens. Mēs visi gribam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Armans domā, ka lielākā daļa pasaules to jau saprot. Arī Latvijā šodien šī izpratne ir ar daudz augstāku kvalitāti nekā 1992. Gadā, kad risinājām birokrātiskus jautājumus par braucienu uz Barcelonu. Bez vieglatlētikas Armans kādu laiku bija oficiāli iestājies džudo cīņas skolā, bet aptrūkās laika visam un pēc gada to pameta. Ārpus sporta aktuālas bija mācības LU juridiskajā fakultātē un darbs sadzīves līdzekļu iegūšanai. Diemžēl augstskolā Armans pabeidz tikai 3 kursus, jo bija ģimenes pieaugums. Iztikas līdzekļi nelieli, naudas mācībām nepietiekoši. Sācis strādāt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas juridiskajā departamentā par vecāko referentu. Esot arī izmēģinājis spēkus Rīgas 93. Vidusskolā par skolotāju, bet tad uz 3 gadiem pārcēlies uz dzīvi apvienotajā karalistē. Atgriežoties atpakaļ nejauši ieraudzījis AS Lido personālu daļas darba sludinājumu, strādājot tur vēl joprojām tikai Vācijas filiālē. Armans ir pagodināts par LNSS novērtējumu un nominēšanu iekļaušanai grāmatas Klusie vēstures veidotāji saturā. Zina, ka ar savu piemēru var motivēt pozitīvi rīkoties gan savus līdzcilvēkus, gan jaunākās paaudzes. Artūrs Būda, Māris Kaušelis. Māris dzimis 1948. Gada 3. Oktobrī Jelgavas novada Vircavas ciematā. Pirmais, ko Māris atceras no bērnības gadiem, ir sākotnējā pārcelšanās uz Auci, kur spilgti atmiņā palikusi Aucis dzelzceļa stacija. Vēlāk ar ģimeni pārcēlies uz Baldoni, kur pabeidzis vidusskolu un nodzīvojis 19 gadus. Mātei esot bijis viegli ar Māra audzināšanu, jo mazais puika pēc skolas atradies vai nu stadionā vai pagalmā dzenājot futbola bumbu un rokas bumbu. Ar kaimiņu puikām tika rīkots savstarpējās pagalmu sacensības. Skolas laikā Mārim patika arī soļošana. Rīgas pārtikas rūpniecības tehnoloģijas institūtā Māris apgūva profesiju, iekārtu mehāniķis. Pirmo darba pieredzi guvis Baldonas sanatorijā, strādājot par ārstnieciskās fizkultūras metodistu. Neskatoties uz to, ka saņēmis labu algu, tālākas perspektīvas viņš sanatorijā nesaskatīja. 1970. Gadā Māris pārcēlās uz Talsu novada Vandzenes pagastu, lai vietējā vidusskolā strādātu par fizkultūras skolotāju. Māris atceras, ka nekad neesot atļāvies skolas sporta izlases skolēniem sporta stundās ielikt divnieku, arī ja tas bija pelnīts. Nākamā pietura. Ogres novada Birzgales pagasta 8-gadīgā skola. No tā laika Mārim spilgti palicis prātā, ka skolai neesot bijusi savas sporta zāles un nodarbības notikušas speciālā vietā, kuru sauca par sarkano stūrīti. Nonācis Rīgā, Māris strādājis radio rūpnīcas cehā un vadājis tā laika spēcīgās volejbola komandas radiotehniķis spēlētājs. 11 gadus Māris arī strādājis par pasūtījumu autobusa šoferi Rīgas taksometru parkā. 1980. Gadu sākumā Māris aizrautīgi pievērsās Novusam. Uzvarot Rīgas čempionātā, viņš kļuva par sporta meistaru un sāka braukt uz sacensībām ārzemēs, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Vācijā. Vēl viņam padevās tandēmu riteņbraukšanu un kopā ar paralimpieti Armandu Ližbovski devies uz dažādām velo maratona tūrēm. Citreiz dienā nobraukuši pat līdz 200 kilometriem. Tajā laikā esot pazīstamam ar Valdi Stilvi, Māris nonācis Latvijas neredzīgo sporta savienības prezidenta, pēc tam ģenerāla sekretāra amatā. 1988. gadā Valdis esot pierunājis Māri atgriezties no dienēšanas Azovas jūrā pie Ukrainas. Piekritis, jo viņam patīkot darbs ar cilvēkiem, un nav satraucis fakts, ka saskarsme būs ar neredzīgiem un vairedzīgiem cilvēkiem. Līdz pat Latvijas valsts neatkarības atgūšanai šis bija Māra patstāvīgais darbs, turklāt toreiz esot bijis labs finansējums neredzīgo sportam. Lielākā problēma esot bijusi vīzu iegūšana no Maskavas puses, lai varētu sportistus sūtīt uz starptautiskām sacensībām. Pēc neatkarības iegūšanas viss sagriezies otrādi. Nauda bija problēma, kamēr braukt uz ārzemēm varēja bez ierobežojumiem. Tobrīd LNSS galvenais uzdevums bija organizēt sacensības Latvijas līmenī. Kā atceras Māris, vēl liela problēma bijusi birokrātija un lielās papīra kaudzes ieskaitot došanos uz dažādām valsts iestādēm. Par tā laika lielākajām zvaigznēm sportistu vidū Māris uzskata Armandu Ližbovski – un Ivaru Graudiņu. Kad noticis vieglatlētikas pasaules čempionāts Polijā, Armands pēc titulu izcīnīšanas viesnīcas gultā iegravējis angliski, ka šeit gulējis pasaules čempions. Vietējās sacensības tika rīkotas pēc principa. Tās notiek divreiz gadā, trīs dienas pēc kārtas kā lieli svētki dalībniekiem. Vēl viena svarīga niance. Māris mērtiecīgi sacensību norisē iesaistīja tos redzīgos cilvēkus, kuri tolaik strādāja Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas, Liepājas, Cēs un Daugavpils uzņēmumos. Tāpēc aktuāls bija sacensības arī basketbolā, volejbolā, futbolā un šautriņu mešanā. Tolaik sacensībās startējuši līdz pat 300 dalībnieku, ko mūsdienās ir neiespējami sasniegt. Interesants moments bijis, kad jādodas pie sporta komitejas prasīt finansējumu LNSS darbībai. Pašam bijis grūti to izdarīt, kamēr, piemēram, Valdis Tilva esot citreiz visu dienu nosēdējis sporta komitejas darbinieka kabinetā līdz ticis pie pienācīga finansiālā atbalsta. Tieši naudas trūkums bijis galvenais iemesls, kāpēc tobrīd labu sniegumu radošā golbola komanda neaizbrauca uz Sidnejas paralimpiskajām spēlēm. Komanda bija kvalificējusies atlases sacensībām Madagaskārā, bet finansējums gan tām, gan pašām spēlēm nebija atrodams. Brīvajā laikā Māris Kaušelis aktīvi apmeklēja dažādus mūzikas festivālus un mākslas izstādes. Īpaši pie sirds viņam ir ikgadējais country festivāls Bauskā. Liekas vēl nevienu pēdējos 20 gados neesot izlaidis. Personiski pazinis pasaules country mūziķi Pitu Andersonu un vienmēr sekojas līdzi viņa muzikālai darbībai. Nesen Māris veiksmīgi pārcietis infarktu, ārstējoties gan Latvijā, gan Baltkrievijā. Tagad dzīves ritms palicis lēnāks, un Māris to vairāk velta savai ģimenei. Viņš vēl ar vien dzīvo Strazmuižā un iespēja robežās seko līdzi Latvijas neredzīgo biedrības un Latvijas neredzīgo sporta savienības notikumiem. Māris Kaušelis sniedzis lielu ieguldījumu Latvijas neredzīgo sporta savienības attīstībā, veicinot vienādas sportošanas iespējas visiem cilvēkiem neatkarīgi no invaliditātes. Artūrs Būda, Vladimirs Priede. Vladimirs ir dzimis 1968. gadā Rīgā. Viņa pamatskolas sporta pamatā bija tā saucamais sētas sports. Kad sporta skolotāji nebija uz vietas, klases puikas paši sadalījušies divās nemainīgās komandās un visu gadu spēlējuši futbolu. Rezultāti tika summēti un mācību gada beigās tie jau bija pāri simtam. Profesionālās vidusskolas laikā Vladimirs sāka nodarboties ar džudo, tāpēc arī iestājās tagadējā Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, kuru pabeidza ar sporta pedagoga džudo trenera diplomu. Pēc studijām Vladimirs sāk strādāt par sporta skolotāju Strazmuižas internātskolā neredzīgiem un vairedzīgiem bērniem. Viņš vēlējās, lai ar džudo cīņu bērni sāktu nodarboties jau skolā. Tāpēc izveidoja skolēnu grupu, kura iesākumā brauc trenēties uz augstskolas cīņas zāli ar saviem labākajiem skolēniem – Kasparu Biezo, Jevgēniju Kolodinski un Raivi Hibžmani. 1999. gadā Vladimirs devās uz IPSA Eiropas džudo čempionātu, kurā izcīnīja pirmajai reizei tiešām labus rezultātus. Tad sekoja darbs ar skolas vieglatlētiem. Viss Vladimira darbs bija saistīts ar skolu un skolas bērniem. Viņš arī iesaistījās Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas valdes darbā. Kā Vladimirs uzskata, tad pat mazliet žēl, ka toreiz jauniešu sportam bija un arī tagad ir tikai pakārtota vieta Latvijas paralimpiskajā kustībā, kurā tobrīd izcīnītas zelta un bronzas medaļas. IPSA jauniešu spēlēs nosauca par kaut kādiem pionieru panākumiem. Latvijas neredzīgo sporta savienībā Vladimiram laba sadarbība izvērtās ar tās vadītājiem – Valdi Stilvi un Māri Kaušeli. Viņš sāka pievērsties džudo attīstībai, jo audzēknis Kaspars Biezais toreiz jau bija pabeidzis Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, un tas jau esot lielo sports. Kā Vladimirs uzskata, ja sportā būtu noturēta arī Raivis Hipšmanis un Jevgēnijs Kolodinskis, viņš ir pārliecināts, ka mums būtu jau trīs olimpieši. Ar Valdes Tilves aiziešanu no LNSS sākas šīs organizācijas lejupslīdes laiks. Viss darbs tika uzvelts Māra Kaušaļa pleciem. Valda bija tikai smukumam, nedarbam. Pēc pāris gadu mocībām LNSS ārkārtas kongresā izvirzījās jautājums – likvidēt šo organizāciju un nodibināt citu vai cīnīties ar to, kas palicis. Kasparu Biezo izvirzīja LNSS prezidenta amatam, bet Vladimirs kompānijas pēc piekrita kļūt par ģenerāla sekretāru. Sākumā lielu daļu enerģijas esot aizņēmusi parādu kārtošana ar valsti. Nebija nodotas gada atskaites par vairākiem gadiem. Par nākamo prioritāti kļuva stabila sacensību kalendāra izveidošana, piedalīšanās starptautiskās sacensībās un mājas lapas sakārtošana. Tas bez šaubām ietekmēja arī Vladimira ikdienas darbus. 2011. Gadā Vladimirs Prieda saņēma Latvijas lepnuma balvu par 18 gadu garumā pavadīto laiku un padarītā darba augļiem Strazmuižas internāta vidusskolā, attīstības centrā vairedzīgiem un neredzīgiem bērniem. To viņam pasniedza trīs brāļi – hokejisti – Krišjānis Miķelis un Jēkabs Rēdlihi. Viņi pasniedza ne tikai balvu, bet arī Rīgas Dinamo spēļu kreklu ar uzvārdu Priede. Vladimirs ir laimīgi precējies un audzina divus dēlus. Ikdienā uztur sevi labā formā un piedalās dažādās sacensībās, kā arī turpina aktīvi iesaistīties LNSS sacensību organizēšanas darbos. Artūrs Būda, Kaspars Biezais. Kaspars dzimis 1979. Gada 5. Decembrī Preiļos. Līvānu bērndārzā viņam bijis daudz draugu. Strazmuižas internāta vidusskolas mazākajās klasītēs bijis pat teicamnieks. Kasparam palikusi atmiņā operācija slimnīcā, kura veikta 4. Klases beigās. Viņam nācās izlaist mācību pēdējos mēnešus, kas ietekmēja turpmākās mācības. Viņš vairs neesot bijis tik centīgs, tomēr nekad neesot bijis nesekmīgs. Kaspars nesauc sev par paraugu bērnu, tomēr mācības viņam padevušās. Skolā Kasparam vienmēr paticis nodarboties ar fiziskām aktivitātēm vienalga starpbrīžos vai sporta pulciņos. Viņam patika peldēšana, vieglatlētika, bija mēģinājis spēlēt arī šahu, bet tas neesot aizrāvis. 7. Klasē sporta skolotājs Vladimirs Prieda izveidojis džudo pulciņu, kurā pieteicās daudzi skolas puikas arī Kaspars. Vēlāk viņš divas reizes nedēļā gājis arī uz džudo treniņiem Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Kaspars atzīst, ka neesot bijis tas labākais cīkstonis, tomēr treniņus apmeklējis regulāri. Kā pamudinājums tam bijušas kopīgas intereses ar draugiem un tikai pēc tam motivējas treniņu process vai citāda vida. Trenēties džudo neesot grūtākā citos sporta veidos, tomēr svarīgi ar kādu mērķi tas tiek darīts. Kaspars uzsver, ka džudo nav tikai austrumu cīņas veids, bet arī dzīves filozofija. Kaspara ceļš uz paralimpiskajām spēlēm sākotnēji neesot bijis viņa mērķis – tas sanācis pateicoties vairākām sacensībām, kurās viņš ieguvis augstas vietas. Sākumā džudo komanda brauca uz Lietuvas atklātajiem čempionātiem, kas bija tuvākā vieta, lai mērotos spēkiem – ar citiem cīkstoņiem, kuriem arī ir redzes traucējumi. Latvijas komandu tolaik pārstāvēja Raivis Hipšmanis, Jevgēnijs Kolodinskis un treneris Vladimirs Priede. Vēlāk tika izmēģināti spēki arī IPSA Eiropas un pasaules čempionātos. Kad Kaspars iestājās Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā trenera Andra Pimenova vadībā, viņš piedalījās akadēmijas atklātajos čempionātos un augstskolu universiādēs. Visreālākās izredzes tikt uz savām pirmajām paralimpiskajām spēlēm Kasparam radās 2007. Gadā, kad pēc izcīnītas piektās vietas IPSA Eiropas čempionātā tika mērtiecīgi strādāts, lai tiktu uz IPSA pasaules čempionātu Brazīlijā un cīnītos par reitingu, kas dotu iespēju piedalīties paralimpiskajās spēlēs. Izcīnītā 7. Vieta bija pietiekami labs rezultāts, lai iekļūtu pasaules reitinga dalītajā 12. Vietā un dotos uz paralimpiskajām spēlēm Pekinā 2008. Gadā. Jāsaprot, ka katrā svara kategorijā tiek tikai 12 labākie un nokļūšana uz šāda līmeņa sacensībām jau ir liels sasniegums. Kaspars uzskata, ka bijis ļoti labā sportiskajā formā, iespējams pat labākajā visā savā sacensību karjerā. Jautāts, vai bija iespēja sasniegt ko vairāk, Kaspars viennozīmīgi nevarot pateikt. Iespējams, talanta meistarības vai pieredzes trūkums traucējis. Bieži vien esot domājis, ka iemesls varētu būt lielais satraukums, kas traucējis pirms startiem. 2009. Gadā kopā ar Vladimiru Priedi sapratuši, ka Latvijā trūks neredzīgo sporta aktivitāšu un ka Latvijas neredzīgo sporta savienībā nenotiek aktīva darbība. Abi sākuši interesēties, kā šo darbību aktivizēt, jo bija redzams, ka LNSS valde nedarbojas kā vienots mehānisms. Sapratuši, ka viss sporta darbs palicis uz vienu cilvēku pleciem, kurš ar to netiek galā. Tāpēc sasauc ārkārtas biedru sapulci, lai nolemtu, kā šo savienības darbību atdzīvināt. Sapulcē secināja, ka organizācija ir ļoti lielā bedrē. Tai bija gan finansiālas, gan juridiskas parādu saistības, un pat tika uzdots jautājums par to, vai tiešām nepieciešams šādu organizāciju atjaunot. Iespējams, labāks risinājums būtu bijis dibināt citu organizāciju, kas arī nebija viegli izdarāms, jo LNSS bija vienīgā organizācija, kura bija IPSA biedrs. Neviens no klātesošajiem nevēlējās uzņemties šo grūto atbildību vadīt organizāciju, tāpēc Kaspars saņēma visu savu drosmi un pirmais pieteicās mēģināt tikt ar šo smago situāciju galā. Un viņu atbalstīja Vladimirs Priede. Tā no abi sākuši rakties pa sev nesaprotamo grāvi un mēģinājuši reanimēt organizācijas darbību, kārtojot saistības ar uzņēmumu reģistru, valsts ieņēmumu dienestu un bankām. Runājot par sacensību kalendāru, radās jautājums, kuras sacensības un kā tās organizēt. Tās nevarēja būt vairāku dienu sacensības, jo tas bija par dārgu, tāpēc nolēma, ka tām jābūt vienas dienas čempionātiem. Sporta veidus izvēlējušies vadoties no IPS oficiālajām sacensībām, lai sportistiem būtu pakāpeniskās izaugsmas iespējas. Kopumā darbošanās LNSS Kasparam bija liela pieredze uzkrāšana, jauna redzējumu un sapratnes bagātināšana. Radās sapratne par paralimpisko sporta sistēmu Latvijā. Vislielākais gandarījums bija tad, kad viss sāka izdoties un organizācija tika reanimēta. Tika nodrošināti regulāri LNSS čempionāti. Vislielākais prieks esot par showdowna attīstīšanu Latvijā. Tāpat izdevies vismaz 10 reizes palielināt organizācijas finansējumu. Strazmožas internāta vidusskolā attīstības centrā vairadzīgajiem un neredzīgajiem bērniem Kaspars strādā par internāta skolotāju un sporta pulciņu vadītāju kopš 2005. Gada. Viņa prāt šī skola ir lieliskākā mācība iestāde Latvijā bērniem ar redzes traucējumiem, lai viņi spētu saņemt kvalitatīvu izglītību un atbalstu sev nepieciešamajā jomā. Darbs šajā skolā ir patīkams ar visām ikdienišķajām rūpēm un priekiem. Kā jau katram pedagoģiskā darba veicējam, gandarījumu Kasparam sniedz tas, ka varētu iemācīt bērniem praktiskas un noderīgas lietas un prasmes. Kaspars strādā arī SIA LNB rehabilitācijas centrs par sociālo rehabilitētāju un ir ievēlēts LNB centrālajā valdē. Viņš turpina apmeklēt džudo treniņus, lai joprojām uzturētu sevi labā fiziskajā formā. Artūrs Būda, Edgars Kļaviņš. Edgars Kļaviņš dzimis 1991. Gadā Ogrē. Bērnība pavadīta Lielvārdes pusē, kurā spilgti atceras lauku darbus, uzskata, ka tie jau sākotnēji norūdījuši raksturu un palīdzējuši turpmākajā dzīves gaitā. Tajā pašā laikā nepatīkot ilgi uzturēties atmiņās par pagātni, labāk skatīties nākotnē. Edgars nav gājis bērndārzā, viņu audzinājusi vecmama. Viņš atminas, ka raksturu vēl vairāk palīdzējusi norūdīt bērnībā gūtā slimība artrīts, problēmas ar kājām. Pavadītais laiks Stradmuižas internāta vidusskolā esot bijis vairāk nozīmīgs nevis ar izdarītajiem darbiem, bet ar to, kādi cilvēki bijuši apkārt. Kopumā Edgars velta labus vārdus skolas tā laika kolektīvam izceļot savu latviešu valodas skolotāju Ligitu un, protams, abus sporta skolotājus Kasparu un Vladimiru. Viņi visi bijuši atbalsts grūtākos brīžos skolā, jo mācību process Edgaram nav bijis viegls. Zināšanas nenāca viegli. Arī šajā ziņā esot bijis jāiegulda liels darbs, taču reiz Edgars esot saņēmis izcilības diplomu par to, ka neviena atzīme nav bijusi zemāka par 7. Vienu brīdi Edgars pat bijis skolēnu padomas priekšsēdētājs. Protams, jau vidusskolas laikā Edgars vairāk pievērsies sportam, lai gan asinīs tas bijis visu mūžu. Viņam bijuši 3 sapņi. Pirmais. Gribējis kļūt par sporta žurnālistu, tāpēc skolas laikā katru dienu cītīgi sekojas līdzi sporta ziņām medijos. Vēlākos gados viņam bija iespēja komentēt ziemas paralimpisko spēļu atklāšanu. Otrais. Viņš vēlējās kļūt par sporta menedžeri, kas arī vēlāk tika īstenots. Un trešais. Viņš gribēja kļūt par labu sportistu, ko arī ir izdevies īstenot. Mērtiecīgi gatavoties sacensībām Edgars sāka vidusskolas laikā pēc Eiropas jaunatnes čempionāta Čehijā. Tieši tajā brīdī vieglatlētika bija sporta veids, kas Edgaram bija vissvarīgākais. Augstskolā arī prioritāte tika dota sportam, ja bija jāizvēlas starp treniņu vai lekciju, priekšroka tika dota kārtējam treniņam. Tomēr rezultātā Edgars pabeidza LU pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un ieguva bakalaura grādu sporta pedagoģijā. Kā Edgars atminas, tad noteicošās darbības sporta karjerā viņam izšķīrās jau minētajās Eiropas jaunatnes spēlēs, kad tālēkšanā viņš aizlēcis pāri 6 metriem. Tas devis turpmāko pārliecību par savām spējām. Tad arī sapratis, ka var izpildīt normatīvu Londonas paralimpiskajām spēlēm, ko arī izdevās izdarīt vienās no nākamajām sacensībām. Motivācija nekad nav bijusi problēma, lai dotos uz treniņiem un cītīgi gatavotos sacensībām. Pirms Londonas spēlēm Edgars bija sajūsmināts par uzmanību, kāda tika viņam pievērsta. Intervijas sarunas. Tas viss likās aizraujoši. Vēlāk tas sāca sapnikt, jo vienkārši neesot bijis ko jaunu stāstīt. Edgaram labāk patīk sarunāties ar žurnālistiem, kuri ikdienā neraksta par sportu, jo viņi sarunu spēja pievērst no interesantāka skata punkta. Pirms Londonas spēlēm, kad Edgaram bija tikai 18 gadu, viņš sastiepis kāju un nācies trenēties atspērties ar otru, kas, protams, būtiski ietekmēs ne tikai rezultātu. Iejot stadionā uz paralimpiešu vieglatlētikas sacensībām, Edgars esot bijis ļoti pārsteigts un pat samulsis. Stadions pilns, aptuveni 80 000 skatītāju. Viņu aplaudēšanu izjūtas kā skrējceļa vibrēšanu. Protams, bija arī jāpierod pie televīzijas kameru aizslīdēšanas gar seju dažu centimetru attālumā. Tie, kuri nekad nav bijuši šāda mēroga sacensībās, nav tiesīgi kritisēt par to, kas nav izdevies. Edgars atzīst, ka nav izturējis spiedienu traucējusi neritmiskā skatītāja aplaudēšana, kas nav sakritusi ar Edgara skriešanas ritmu. Lai tiktu uz nākamajām spēlēm Brazīlijā, viņam pietrūkusi vien nieka 0,01 sekundes 100 metru sprintā. Pats gan uzskat, ka tobrīd bijis savā labākajā sportista formā. Turpmākos startus būtiski ietekmējušas traumas un tas lika viņam pieņemt lēmumu par treneru nomaiņu, cerot pamainīt kaut ko arī treniņu procesā. Atgūstot salīdzinoši labu sportisko formu, Edgars pievērsās šķēpmešanai, mēģinot pat izpildīt normatīvu Rio spēlē. Tas, kā pats atzīst, vairāk bijis līdzeklis atgriezties sacensību apritē. Šis ir bijis laiks, kad Edgaru tiešām interesējušas medaļas. Trenerim esot teicis, ja izdosies izpildīt normatīvu tā knapi, tad uz spēlēm nebraukšo tikai tāpēc, lai būtu ķeksītis. Būtu braucis tikai, ja zinātu, ka ir reāls iespējas izcīnīt augstu vietu. Trenerim gan tas neesot paticis. Kad Edgaram nācās pārņemt Latvijas neredzīgo sporta savienības prezidenta amatu, tas neesot bijis vieglākais periods šai organizācijai, tomēr viņā vēl ar vien kūsāja sapnis par sporta menedžmenta īstenošanu. Tāpēc neslēp, ka šis prezidenta amats bijis savu ambīciju apmierināšanai. Edgaram palīdzējuši sakari ar cilvēkiem, kuri veicināja šīs organizācijas darbības attīstību. Iespējams, vienīgā negatīvā lieta, kuru Edgars atceras un par kuru cilvēki viņu brīdināja, kādā brīdī pienāks sajūta, ka viss, ko dari, ir vajadzīgs tikai tev, ne citiem. Un tā tiešām esot arī bijis. Tomēr kopumā Edgars ir gandarīts, ka izdevies attīstīt savienības darbību un iegādāti jauni sporta inventāri. Divi jauni šaudona galdi, divi jauni tandēmu velosipēdi un golbala vārti. Svarīgi bijis arī uzrakstīt un sākt realizēt LNSS sporta attīstības plānu. No prezidenta amata Edgars esot aizgājis, jo saprats, ka savu enerģiju varot labāk veltīt citām lietām, kurās iespējams tas būs noderīgāk. Tagad Ogres novadā viņam ir sava sporta skola Noķermani, kurā viņš darbojas ar bērniem jauniešu vecumā gan kā treneris, gan skolotājs. Uzskata, ka jūtas vajadzīgs šiem bērniem viņu sportiskajā attīstībā. Edgara mērķis esot izdarīt visu, lai kāds no šiem jauniešiem reiz tiktu līdz lielajai sporta skatuvei – olimpiskajām spēlēm.